Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 3 gusht 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj ka urdhëruar që diplomati Urtak Hamiti të largohet nga ambasada e Kosovës në Zagreb. Përfaqësues të Institutit Demokratik të Kosovës thonë se kuvendi i Kosovës ka deficit të kulturës politike dhe parlamentare. Duke u shprehur për çështjen e haraçit në Kosovë, Agim Shahini nga Aleanca Kosovare e Biznesit Postierash thotë:
"Për të luftuar haraçin, mendoj dhe dua të besoj se institucionet e Kosovës duhen të jenë më të përgatitur, por mbi gjitha, denoncimi kundër haraçit duhet ta bëjnë ata që kanë probleme ta."
Sipas të dhënave zyrtare, Kosova radhitet e fundit në rajon sa i përket të bruto produktit vendor për kokë banori. Hasan Rohani e ka marrë sot mbështetjen për president të ri të Iranit. Tash në Iran dëgjohen brohoritjet Lamtomir Ahmadinejad. Gjermania dhe Britania thonë se përkohësisht i mbyllin përfaqësitë e tyre diplomatike në Jemen për shkak të shqetësimeve për sulme terroriste të rrjetit Al-Qaida. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Jashtme e Kosovës, përmes një note proteste të pranuar nga autoritetet e Republikës së Kroacisë, është informuar se diplomati Urtak Hamiti, ministër këshilltar në ambasadën e Kosovës në Zagreb, ka kryer sjellje jo dinjitoze dhe jo profesionale gjatë misionit në Kroaci, njofton Ministria e Jashtme e Kosovës. Ministri i Jashtëm Enver Hoxhaj pas kësaj ankese ka vendosur tërheqjen e menjëhershme të diplomatit Hamiti nga misioni në Kroaci dhe kthimin e tij në Prishtinë. Ministri Hoxhaj po ashtu ka iniciuar krijimin e një komisioni në kuadër të Ministrisë së Punëve të Jashtme, i cili do të shqyrtojë në tërsi këtë rast. Ministria e Punëve të Jashtme i ka shprehur keqardhje autoriteteve të Republikës së Kroacisë pas ankesës për sjelljen jo dinjitoze të diplomatit të saj në kuadër të ambasadës së Kosovës në Zagreb. Gjermania dhe Britania thonë se përkohësisht i mbyllin përfaqësitë e tyre diplomatike në Jemen për shkak të shqetësimeve për sulme terroriste të rrjetit Al-Qaida atje. Po ashtu Londra u ka tërhequr vërejtjen shtetase britanik që të largohen nga ky vend. Mbyllja e planifikuar e ambasadave nesër dhe pasnesër bëhet në periudhën kur Shtetet e Bashkuara nesër e ndoshta edhe ditëve të ardhshme i mbyllin së paku 21 përfaqësi diplomatike në 17 vende myslimane. Washingtoni ka publikuar një alarm global për sulme të mundshme të Al-Qaidës gjatë këtij muaji. Po ashtu është rrequr vërejtja për sulme potenciale terroriste në sistemin publik të transportit dhe infrastrukturë turistike në Jemen. Ligjvënësit e Shteteve të Bashkuara thonë se me gjas në këto kërcënime janë të involvuara grupe të afërta me Al-Qaida në Jemen. Departamenti Amerikan i Shtetit thotë se sulmet janë të mundshme veçanërisht në lindjen e mesme dhe Afrikën Veriore dhe mund të ndodhin brenda ose e kanë prejardhjen nga gadishulli arabik. Gjermania thotë se e ka anuluar marrëveshjen që daton nga periudha luftës së ftoft me Shtetet e Bashkuara dhe Britaninë pas zbulimeve lidhur me spionimin në internet nga ana e Shteteve të Bashkuara. Ministri i Jashtëm i Gjermanisë Guido Westerwelle tha se kjo lëvizje ishte e domosdoshme dhe përkatëse për shkak të debatit që ka shpërthyer pas zbulimeve të ish-kontraktorit të inteligjencës amerikane Edward Snowden, i cili ka pretenduar se Gjermania është bashkëfajtore në operacionet e mbledhjes së inteligjencës së Shteteve të Bashkuara. Sipas raporteve të mediave, kjo marrëveshje nga periudha 1968-1969 lejonte që Washingtoni dhe Londra mund të kërkonin të dhëna për vëzhgime nga shërbimet e inteligjencës së Gjermanisë, kur kjo kishte të bënte me sigurinë e trupave të tyre të vendosura në Gjermani. Anulimi kësaj marrëveshjeje duket në mas të madhe simbolik, i projektuar për të treguar se qeveria gjermane po ndërmerr aksion për ndaljen e vëzhgimeve të parësueshme të drejtuara kundër shtetasve vetvet, por aktualisht pa i përkeqësuar raportet me Shtetet e Bashkuara dhe Britaninë. Lideri suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei e ka mbështetur sot Hasan Rohanin për president të ri të këtij vendi. Sipas kushtetutës së Iranit, të mbështetja sotme në Teheran nga Khamenei formalisht e shënon fillimin e presidencës së Rohanit në mandatin ardhshëm 4-vjeçar. Kjo mbështetje u bë sot gjatë ceremonisë mbajtur në Teheran, me rast Khamenei dhe Rohani u përqafuan. pritet që nesër Hasan Rohani do ta bëj betimin në parlamentin e Iranit, ku do të jenë edhe të ftuar nga 52 vende. Kleriku i moderuar Hasan Rohani, 64 vjeçar, praktikisht është bërë presidenti i shtatit i Iranit. Aja ka zëvendësuar presidentin e mëparshëm Mahmud Ahmadinejad, dy mandatet e të cilit janë shënuar me rizgjedhje të kontestuar dhe me goditjen ndaj atyre që mendojnë ndryshe. Nga një sulm i dyshuar vetvrasës me makinë në bombë, janë vrarë së paku 8 civil në provincën lindore Nangarhar në Afganistan. Policia tha se cak i sulmit ishte konsullate indis në kryqytetin Jalalabad të Nangarharit. Zyrtari shëndetësor lokal Hamion Yahir i tha Radios Evropa e Lirë se në spitalin kryesor të qytetit janë pranuar 22 të plagosur pas sulmit që ndodhi sot në mëngjes. Ministria e Punëve të Jashtme indis ka njoftuar se të gjithë diplomatët e saj në konsullat janë të sigurt. Kryengritësit të Talibane kanë hedhur poshtë çfarëdo roli në këtë sulm. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubrikën e kronikave nga Prishtina. Instituti Demokratik i Kosovës e ka publikuar sot raportin e monitorimit të punës së kuvendit të Kosovës për periudhën janar-qershor 2013. Ky institut ka vlerësuar se gjendja në kuvend nxjerr konkludimin se aty ka deficit të kulturës politike dhe parlamentare. Nga ana tjetër, në 6 mujorin e parë, kuvendi i Kosovës ka rritur që në lexim të parë t'i kaloj 29 projekt ligje, po aq sa ka shqyrtuar edhe në lexim të dytë. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Puna 6 mujore e deputetëve dhe kuvendit e Kosovës nuk ka dhënë rezultate të kënaqshme, ka vlerësuar Instituti Demokratik i Kosovës, i cili monitoron punën e këtij institucioni. Drejtuesit e këtij instituti thanë se dialogu ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Serbisë po e mban në dirigjim punën e kuvendit të Kosovës. Driton Selmana, i menaxher i projektit Demokratizimi dhe Praktika Parlamentare, në një konferencë me gazetar, theksoi se kjo periudhë kohore është karakterizuar me një kontroll sipërfaqësor parlamentar, me një proces ligjbërës pa konsultime të nevojshme me publikun dhe faktorët e tjerë relevant dhe me një rol jo edhe aq përfaqësues të interesave të qytetarëve.
Dhe kjo edhe më tutje nxjerr konkludimin që kuvendi i Kosovës ka deficit kulturës politike dhe parlamentare në kryerjen e mandatit kushtetues të cilin e ka.
Selmana e tha se kuvendi nuk po arrin që të monitorojë pavarësisht që ishte krijuar një praktikë e mirë raportimit të kryeministrit të Kosovës para kuvendit pas çdo takimi të realizuar në Bruksel. Kjo praktikë tashmë ka filluar të injorohet dhe me gjas ratifikimi i marrëveshjes së parë ndërkombëtare të parimeve që rregullojnë normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë ka krijuar komoditet që kryeministri tu ik obligimeve që i ka dhënë kuvendit të Kosovës. Negativitet në punën e kuvendit, sipas Elmanaj, ka dhënë edhe mos efikasiteti i dy komisioneve, aty për reformën kushtetuese dhe aty për reformën zgjedhore. Sipas Elmanajt, pa asnjë kuptim logjik dhe praktik, ajo ka mbetur peng i tekeve personale dhe politike të leadershipit politik në vend. Gjatë kësaj periudhe kohore, sipas Elmanajt, janë mbajtur 36 seanca plenare, prej tyre 22 të rregullta, 2 të jashtëzakonshme, kurse 11 kanë qenë të karakterit solemn, nga të cilat 8 të karakterit përkujtimor. Një dobësi tjetër e kuvendit u tha në konferencë ishte edhe mos kryerja e punës së kuvendit për monitorimin e zbatimit të ligjeve dhe punës së ekzekutivit. Një nga faktorët e tjerë që e ka zbehur punën në kuvendit është edhe ajo e ndikimeve nga jashtë të deputetëve për të votuar për ose kundër një ligji.
Po, definitivisht kuvendin e Kosovës jo rallëherë është dëshmuar se deputetët kanë presion. Dhe jo vetëm nga partitë të tyre politike, po madje edhe nga adresat e caktuara politike në Kosovë, që mund të jenë edhe prezenca ndërkombëtare. Po flasim në kalumen, kemi pas raste edhe më banale, ku një amandament është propozuar për më ndryshun fund amandamentit se cili deputet e ka pas edhe pjesëzën pohore po ose pjesëzën pohore jo. Çaç poshtë ka ra besimin ndaj deputetëve, saqë më s'po besojnë edhe nëse i urdhërojnë dikun jashtë kuvendit.
Ndryshe, si pas programit legislativ 2013, janë paraparë që të miratohen 98 ligje. Besnik Ramadanaj nga KDI a tha se me gjithë se programi kuvendit edhe mëtej varet nga strategjia legislative qeveris, në 6 mujorin e parë, kuvendi Kosovës ka arritur në ledzim të parë t'i kaloj 29 projekt ligje, po aqë sa ka shqyrtuar edhe në ledzim të dytë.
Krasu me vitin e kalum, kur për 12 mujë, kuvendi kishe miratu gjatë 2 projekt ligje, në 6 mujorin e parë, Këtë vit janë miratu rreth gjysma e tyre.
Një problem tjetër sa i përket programit të punës së kuvendit është edhe ai se nga 98 projekt ligje të para për mandatim gjatë vitit 2013, më shumë se gjysma e tyre janë për ndryshim plotësim. Sipas KDI-s, në këtë 6-mujor të parë të këtij viti, deputeti më aktiv është treguar Visar Ymeri nga Vetëvendosje, me pasivja deputetja Rada Trajkovic nga Lista e Përbashkët Serbe. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Sektori privat në Kosovë ballafaqohet me barriera të ndryshme për zhvillimin e aktiviteteve biznesore, thot Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit. Më tutje në intervistën e javës së Radios Evropa e Lirë, ai thekson se krimi organizuar dhe haraçi po e dëmtojnë në mas të madhe këtë sektor. Me Agim Shahinin ka biseduar Nadije Ahmeti.
Zoti Shahini, cilat janë problemet me të cilat ballafaqohet sektori privat? Ka megjithatë ndonjë përmirësim në këtë fushë?
Problemet janë të natyrës ndryshme, duke filluar nga ambienti e infrastrukturës ligjore, e cili nuk është në favor të zhvillimit ekonomik të prodhimtarisë dhe ekonomisë vendore, por është i orientuar në favor të importit të produkteve të gatshme, dhe kjo e ka bërë që sektori privat, sidomos ai prodhues, të ngecë në krahasim me atë të shërbimit dhe të tregtërisë, i cili është në avancim për çdo ditë. Prandaj, sa më shpejt që bëhen ndryshim të politikave ekonomike apo fiskale, ne do të kemi mundësi që ti të kalojmë barierat e trashëguara nga vitin e vit dhe të zhvillojmë sektorin privat.
Apo rrezikon këtë sektor krimi organizuar? Është thënë shpesh herë se bizneset përballen edhe me haraç.
Krimi organizuar në çdo shtet ekziston, dikon më shumë, dikon më pak, por sidomos në vendet në tranzicion, siç është Kosova, nga pushteti i Unimikut në pushtetin ton tash Euleksi, në format të ndryshme është bartë pushteti ekzekutiv, dhe kjo ka ndikuar që krimi organizuar të rritet në Kosovë dhe të jetë prezent dhe të pengon zhvillimin ekonomik të vendit dhe ato politik. Dhe nisën nga kjo, ka fenomene dhe ka perceptime që Kosovë ekziston korrupsioni, haraçi, krimi organizuar në sektor të ndryshëm, dhe kjo është një nga imazhet më të këqija që i dërgohen Kosovës përmes tyre, fenomene negative, dhe institucionet e Kosovës në disa sektor pak mund të liftojnë, në disa munden, por sidoqoftë jetë, kur flasim për krimin organizuar, flasim për një term shumë të gjerë, të sferave të ndryshme, të sektorëve të ndryshme, por kjo fushë ekziston, është e zhvilluar në Kosovë, por ende nuk ka mujtë që institucionit e Kosovë dhe ato ndërkombëtare në Kosovë të liftojnë në masën e duhur, për kundrazi, edhe pse institucionit më të larta shtetërore, duke nisën nga presidenca e të poshtë, kanë organizuar task force të ndryshme për parandalimin e krimit organizuar, korrupsionit dhe ato këto, por ende nuk kanë mujtur që këtë fenomen ta hjekon dhe ta eliminojnë pe agjendës.
Kush sipas jush kërkon haraçin nga bizneset vendore?
Po zakonisht ke lidhet me krimin organizuar, sepse të kërkosh nga dikush haraç sot duhet të jesh ose kriminal, ose të jesh i lidhur me kriminal, ose të kesh formatë direkte dhe indirekte lidhje me këto grupe, për arsye se haraç është termi më i vrasht që përdoret në gjithë botën dhe luftohet më së shumti, edhe pse Kosova është një shtet në tranzicion, prap kjo nuk është shumë e zhvilluar sa është në shtetet e tjera. Ta marrim shembull vetë shtetet përreth që kemi, dhe Kosova, ne nuk dëshojmë të kemi hiç këtë fenomen negativ. Por për të luftuar haraçin, mendoj dhe dua të besoj që institucionet e Kosovës duhen të jenë më të përgatitur, por mbi gjitha, denoncimi kundër haraçit duhet ta bëjnë ata që kanë problemet. Dhe kjo është një nga fenomenet tepër të këqija dhe e i heshtur, sepse shumica prej tyre që pallafaqohen me këtë problem heshtin dhe nuk kanë guxim që ata ta lajmërojnë, përderisa heshtet ai zhvillohet. Dhe kjo për të parandaluar duhet të luftohet me to. Duhet të ballafaqohen institucione shtetërore me to dhe të parandalojnë. Por zakonisht kjo është i shprehur te ato grupe të cilat edhe ata bëjnë biznes të joligjshëm, dhe grupet që merren me këtë kanë informata që punojnë jashtë ligjshëm, nuk paguajnë taksa shtetit dhe ata e marrin rolin e shtetit.
A kanë lidhje partitë politike apo përfaqësues të institucioneve qeveritare me kompanitë vendore në vend?
Natyrisht se kjo nuk është një fenomen i izoluar, sepse edhe bizneset kanë interes të jenë lidhën me partitë, janë kanë interes që të lidhen me institucione shtetënore, me individ të caktuar, me pozitë të caktuar për të krijuar favore për veti. Po nikosisht edhe vetë përfaqësuesit e disa partive e kanë interesin që të jenë më afër biznesit, sepse i duhen për përfitimet e veta, qoftë edhe për financimin e fushatave të ndryshme, dhe kjo është një ndim reciproke njëra ndaj tjetrës. Por nuk ka asgjë të keqe kur aty respektohen ligjet, ne respektohen rregullat e lojës, edhe aty nuk favorizohen apo nuk shantazhohen bizneset e tjera. Përderisa është një rrugë ferë dhe është një bashkëpunim i tyre vullnetar, nuk ka asgjë të keqe. Përderisa kjo mund të jetë ndryshe me kushtime, ajo atëherë vetëm hyn në atë grupin të dyshuarve për korrupsion, të dyshuarve për fenomene negative që nuk i bën të barabartë në treg konkurrusit biznesor.
Tekstin e intervistës me Agim Shahinin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Kosova radhitet e fundit në rajon sa i përket të bruto produktit vendor për kokë banori. Si pas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Financave, ky koeficient të për kokë banori në Kosovë në vitin 2012 ishte 2701 euro, ndërsa për vitin 2013 është projektuar të jetë 2821 euro. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Mesatarja e të ardhurave vjetore për kokë banori në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, është 2701 euro, derisa konsumi i përgjithshëm tek ekonomitë familjare në vit është mbi 7000 euro, apo në muaj shpenzojnë mesatarisht rreth 600 euro. Sa i përket konsumit të ekonomive familjare, 5 kategoritë kryesore e përbëjnë: ushqimi, banimi, transporti, veshmbathja, si dhe alkooli dhe duhani. Të dhënat e Ministrisë së Financave tregojnë se sa i përket normës së rritjes reale të të ardhurave vjetore për kokë banori, Kosova ka të ardhurat më të ulta në rajon, ndërka që rritja reale e bruto produktit të brendshëm ka qenë më e shpejta në rajon për gjatë 10 viteve të fundit. Ekspertët çështjeve ekonomike konsiderojnë se kjo rritje ekonomike e cila është në Kosovë është e ultë dhe për të arritur vendet e rajonit, Kosova duhet të ketë zhvillim më të hovshëm ekonomik. Eksperti ekonomist Alban Hashani jep më shumë mollësi.
Që niveli i rritjes ekonomike në Kosovë nuk është i mjaftueshëm për me adresu problemet, themi, emergjente që me cilat ballafaqohet çështja kosovare. Do të thotë ne kemi një ekonomi e cila nuk performon si duhet, përpastaj nuk gjeneron mjaftueshëm vëmend punës për me absorbuar fuqinë punëtore, e që mandej në mënyrë direkte kishme pas ndikim në uljen e varfërisë edhe në ngushtimin e pavarësisë shpërndarjen e tonë.
Bruto produkti i brendshëm sipas organizatave ekonomike në Kosovë është vlerësuar se mund të shënojë rritje vetëm me fuqizimin e sektorit privat, por sidoqoftë sektori privat vazhdon të ballafaqohet me probleme të shumta dhe pa përkrahje të duhur nga institucionet e vendit. Alban Hashani konsideron se politikat ekonomike aktuale nuk janë duke shkuar në favor të sektorit privat dhe se rritja ekonomike është e bazuar vetëm në sektorin publik.
Rritja ekonomike deri tash kryesisht është bazuar në shpenzimet publike, e ky nuk është burim i qëndrueshëm i rritjes. Ne duhet të sigurojmë se investimet private rriten. Sipas investimeve të vitit kaluar, në vitin 2012, pa investimet private jo që kanë shënuar ngjetje në normën e rritjes, ato kanë shënuar rënje për 1.2% prej vitit 2019, pra janë zhvilluar investimet private, edhe gjitha indikatorë tjerë që janë pjesë e GDP-së, e përpasojë dhe rritja ekonomike nuk ka se si del ndryshe. Kjo është themi një aritmetikë ekonomike.
Në anën tjetër, edhe profesori ekonomist Isa Tahiri konsideron se të ardhurat vjetore për kokë banori në Kosovë janë të ulta dhe mund të konsiderohen minimale për të jetuar një jetë të dinjitetshme.
Në një fjalë, mund të konstatojmë bazë frymë, bazë për kokë banorit për kapita është pak me pas atë shumë, ku e dim ne në Afganistan luft e kam 1.92 cent për kohë banore. E ne në liri që 13, e ne më mërë që duhet me pas një tarë në matë male. Me një fjallë për fëndimtarë mund të thëmë që me këtë të arma nuk mund të jetohet me këtë kohë, me këtë krizë, me këtë inflacion.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lideri i BDI-së në Maqedoni Ali Ahmeti në Tetovë është takuar me kryetarin e LSDM-së opozitare Zoran Zaev. Në këtë takim është biseduar për çështje aktuale politike, para së gjithash për bllokimin e procesit integrues. Duke e komentuar këtë takim, analistët thonë se ai është në funksion të rritjes së frontit për të kërkuar për shpejtimin e zgjidhjes së kontestit për emër me Greqinë. Megjithatë, analistët Albert Musliu dhe Nikola Dujovski thonë se pa një konsensus të gjerë politik, vështirë se do të mund të zgjidhet çështja e emrit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isof Kadriu.
Pushteti dhe opozita duhet të bashkëpunojnë për çështjet e kryesore, në veçanti për zgjidhjen e çështjes së emrit që ka bllokuar procesin integrues të Maqedonisë. Kështu kanë vlerësuar njohësit e zhvillimeve politike duke e komentuar takimin e sotëm në Tetov mes liderit të BDI-së Ali Ahmeti dhe atij të LSDM-së opozitare Zoran Zaev. Analisti Albert Mustio thot se takimi Ahmeti-Zaev është në drejtim të zgjerimit të frontit të partive që kërkojnë për shpejtimin e zgjidhjes së çështjes së emrit me Greqinë.
E shoh si një formim të një fronti pak më të gjerë për sensibilizimin e nevojës imediate për marrje serioze me këtë çështje. Fundit ajo është pjesë kryesore e platformës njërit prej partnerëve të koalicionit. Ajo është të dy partnerëve të koalicionit, po mendoj se në këtë fazë BDI-ja tenton të distancoj vetë vetën prej gadalsimit të proceset e reintegruse dhe të promovoj qëndrimin e vetë se kjo çështje nuk ka opcion për të zgjidhur. Edhe është momenti tash.
Nga ana tjetër, analisti Sasha Dujovski thot se partitë duhet të jenë të sinqerta para se gjithash për çështjen e emrit, meqenëse nëse vazhdohet me tendencën për të përfituar politikisht nga kjo çështje, zgjidhja vështirë se do të arrihet, ndërsa palët do të vazhdojnë të akuzojnë njëra tjetrën dhe nga kjo do të posojnë qytetarët, ata që më së shumti dëshirojnë integrimin e vendet në NATO dhe BE.
Треба власта и опозицијата многу сериозно во овој нареден период да разговарат креативни решенија. Очекувам дека Заев ќе биде многу поотворен за соработка со власта.
Пуштете да опозита на периодот на аршме дуот е шум сериозишто да бисадојн пар здивјата креативе. Прес ќе Заевет јете мој хапро про башпуниме пуштетен се са лидери пара праки ЛСДМС. Мо пар башпуниме мунгонте дхе пар те гјитха чештите хапора на штет кишен мендиме те кундрта, тото Никола Дујовски. Ndërko Albert Mosliu thot se Maqedonia deri më tani nuk ka dërguar sinjale pozitive para faktorit ndërkombëtar se është e përkushtuar për të ardhmen e saj evropiane, dhe kjo ka bërë që ajo në vazhdimësi të merë reagime të shumta përfshirë edhe ato të mungesës së dialogut mes pushtetit dhe opozitës, pa të cilin vështirë se mund të zgjidhen në çështjet e hapura.
Nëse Maqedonia don të zhvillohet, nëse Maqedonia don të mbijetonë në skenën ndërkombëtare si shtet sovran, duhet ta tregoj kapacitetin se ka mundësi i ka kapacitet debatuar edhe për çështje shumë sensibile siç është kjo çështje. Edhe e dyta, edhe subjektet politike dhe elita politike duhet mos e përdor këtë temë për politikë ditore, por duhet t'i japë një qasje më serioze me qëllim që qeveria sensibilizohet edhe qeveria vjen konkluzion se kjo çështje është patjetër zgjidhur.
Shprehet Musliu. Ndryshe, takimi me Sahmetit dhe Zaevit të vjen disa ditë pasi lideri i BDI-së nisi mbi 35 letra përfaqësuesve të njohur ndërkombëtar që kanë kontribuar në Maqedoni dhe rajon pas vitit 2001 me kërkesën për ndërhyrjen e tyre në zgjidhjen e çështjes së emrit dhe zhbllokimin e procesit të integrimit evropian. Duke e vlerësuar kontributin e tyre të madh për arritjen e paqes, stabilitetit dhe të marrëdhënieve stabile ndëretnike, Ahmeti në letër kishte shkruar se këto arritje mund të rrezikohen nga kontesti i pasgjithur që po e mban Maqedoninë larg kurorëzimit të gjitha investimeve me qëllimin përfundimtar antarësimin e NATO dhe BE. Por një ditë më parë kryeministri Gruevski në manifestimet kushtuar 2 gushtit tha se çështjet nuk mund të zgjidhen pa vëmëro dopamonen, dhe çdo përpjekje për anashkalimin e saj do të përballet me reagime të fuqishme nga ata që i kanë dhënë legitimitetin partisë së tij për të udhëhequr me vendin. Menjëherë pas zgjedhjes së tij për kryetar të LSDM-s, Gruevski kishte pritur në një takim Zoran Zaevin, që ishte vlerësuar vetëm takim kurtoazie. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Teheran të Iranit, sot janë mbajtur ceremoni në kuadër të inaugurimit të presidentit të ri të zgjedhur Hasan Rohani. Ai ka marrë mbështetjen e liderit të suprem Ayatollah Khamenei, ashtu siç kërkohet me kushtetutën e këtij vendi. Siç raporton korrespondenti Radios Evropa e Lirë Golnaz Esfandiari, tash ka ardhur koha që presidentit të mëparshëm Mahmud Ahmadinejad t'i thuhet lam të mirë. Në periudhën kur inaugurohet presidenti i ri i zgjedhur i Iranit Hasan Rohani, Ka ardhur koha që iranianët ti thonë lam të mirë presidentit të deritashëm Mahmud Ahmadinejad. Për shumë iranian, ky moment ishte pritur gjatë. Ahmadi Lamtumir, brohorisnin protestuesit në vitin 2009 para zgjedhjeve presidenciale. Por këto brohoritje dhe optimizmi se kishte ardhur përfundimi periudhës së Ahmadinejadit, dolën se ishin të parakoshme. Zyrtarët e kishin shpallur fitoren e tij menjëherë pasi votimi kishte përfunduar, ndërsa rizgjedhja e tij ishte mbështetur nga lideri suprem Ayatollah Ali Khamenei me gjithë protestat masive dhe akuzat për mashtrime zgjedhore. Ahmadinejadi kishte fyer miliona shtetas që e kishin protestuar rizgjedhjen e tij, duke i cilësuar si pluhur dhe të fëlliqur. Tash, 4 vjet më vonë, brohoritjet e Lamtumirës janë dëgjuar përsëri, ndërsa kësaj radhe Ahmadinejadi, kufizuar me mandat, me të vërtetë duhet të largohet. Ahmadi, Lamtumir, Lamtumir, dëgjohen brohoritjet. Fitoria e klerikut të moderuar iranian Hasan Rohani në zgjedhjet të presidenciale të muajit qershor u ka dhënë shpresë shumë iranianëve. Një student në Teheran i cili mori pjesë në protestat e vitit 2009, i tha Radios Evropa e Lirë sa e planifikon të festoj me miqë largimin e Ahmadinejadit. Përfundimisht këto ditë të errëta kanë përfunduar, jam i kënaqur që nuk do të shoh më Ahmadinejadin dhe ai nuk do të përfaqësoj Iranin në skenën ndërkombëtare. Ai soli vetëm turpe dhe shumë probleme, do të këndoj Ahmadi Lamtumir, tha ky i ri i cili nuk pranoj të thot emrin e ti për shkak të frikës nga persekutimi. Presidenca e Mahmud Ahmadinejadit ishte shënuar me represion në rritje dhe cenzur, presion në rritje ndaj shoqërisë civile dhe universiteteve, me tensione me bashkësinë ndërkombëtare, keq menaxhim të ekonomisë dhe rritje të çmimeve të artikujve të konsumit. Ai në mënyrë të fuqishme i ka mbrojtur politikat e tij dhe nuk ka pranuar se gjatë qeverisës së tij ka pasur rritje të shkeljeve të drejtave të njerëzit. Për disa iranianë jeta ishte shumë e vështirë gjatë 8 viteve të kaluara, prandaj ata tash nuk e ndjejnë gëzimin për largimin e Ahmadinejadit nga skena politike. Një person që thotë se është mbështetës i lëvizjes së gjelbër opozitare, i cili ka kërkuar që emri i tij të mbetet anonim, thotë: "Natyrisht unë do të duhet të isha i lumtur, por unë nuk jam dhe kjo më mbrengos. Presidenca e tij ka shkatruar shumë gjëra në jetën time. Tragjedia është aq e thellë sa unë bile nuk e di nëse jam i lumtur që ai po shkon", thotë ky person. Mandati i dytë presidencial i Ahmadinejadit filloi me një goditje brutale kundër çdo kujt që e kishte sfiduar fitoren e tij. Vërsohet se afro 70 protestues ishin vrarë, qindra ishin arrestuar, hedhur në gjykata, ishin detyruar të pranonin fajin publikisht në televizion dhe shumë prej tyre ishin burgosur dhe torturuar. Represioni shtuore kishte detyruar një dyzinë të aktivistëve dhe gazetarëve që të largoheshin nga Irani. Në mesin e tyre ishte edhe gazetari Mohamed Hosein Zia, i cili ka zhvilluar fushat për liderin opozitar Mehdi Karubi. Ai i tha Radios Evropa e Lirë se as nuk ishte i lumtur e as i pikluar tash kur përfundoi presidenca e Ahmadinejadit. Unë nuk e fajsoj Ahmadinejadin direkte për të gjitha problemet dhe vuajtjet. Unë nuk po përpiqem ta shfaqsoj atë, ose të them se ai nuk ka faj. Por problemi është se përfundimi i presidencës së Ahmadinejadit nuk është fundi mendimit, që e solli atë në pushtet dhe lejoi që ai të mbetet në presidencë për 8 vite. Ende jam i shqetësuar, por bile ekziston edhe pak shpresë, pasi tash Ahmadinejadi dhe aleatët e tij nuk do të kenë çasje te tribunat vendese dhe ndërkombëtare për të folur në emër të popullit të Iranit, tha Zia. Në mbyllje shkurtimisht përsërisim disa lajme dhe thekse nga ky program. Ministri jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj ka urdhëruar që diplomati Urtak Hamiti të largohet nga ambasada e Kosovës në Zagreb. Përfaqësues të Institutit Demokratik të Kosovës thonë se kuvendi i Kosovës ka deficit të kulturës politike dhe parlamentare. Duke u shprehur për çështjen e haraçit në Kosovë, Agim Shahini nga Aleanca Kosovare e Biznesit Postirash tha:
"Për të luftuar haraçin, mendoj dhe dua të besoj se institucionet e Kosovës duhen të jenë më përgatitur, por mbi gjitha, denoncimi kundër haraçit duhet ta bëjnë ata që kanë probleme."
Sipas të dhënave zyrtare, Kosova radhitet e fundit në rajon sa i përket bruto produktit vendor për kokë banori. Hasan Rohani ka marrë sot mbështetjen për president të ri të Iranit. Tash në Iran dëgjohen brohoritjet Lamtumir Ahmadinejad. Gjermania dhe Britania thonë se përkohësisht i mbyllin përfaqësitë e tyre diplomatike në Jemen për shkak të shqetësimeve për sulme terroriste të rrjetit Al-Qaida. Pra të ndëruar dëgjues, të ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.